Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Увайшла ў сілу новая рэдакцыя жыллёвага кодэксу. Палітвязня Александра Францкевіча пасадзілі ў карцэр на 20 дзён. Рыхтуецца новы наклад кнігі Владзіміра Някляева «Аўтамат з газіроўкай, сіропам і без», за якую аўтар атрымаў прэмію імя Гідройца.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў указ аб прымусовым зразанні выдаткаў бюджэту на 85 мільярдаў даляраў, і дэмакраты і рэспубліканцы выступалі супраць скарачэнняў, але не змаглі дамовіцца прыняцце больш збалансаванага бюджэту. Рэспубліканцы прагаласавалі супраць прапановы дэмакратаў аб скарачэнні абароннага бюджэта ў будучыні амаль на 30 мільярдаў даляраў і аб увядзенні падатку для асобаў, прыбыткі якіх перавышаюць 1 мільён даляраў. Прэзідэнт абвінаваціў сенатараў-рэспубліканцаў у гатовасці хутчэй дапусціць скарачэнне бюджэту, чым перакрыць адну шчыліну ў падаткаабкладанні для багатых і ўплывовых людзей. Джон Керрі ўпершыню ў ролі дзяржсакратара ЗША прыбыў з афіцыйным візытам у Каір. Чакаецца, што ён звернецца да ўраду Егіпту і апазіцыі з заклікам паспрабаваць прыйсці да кансэнсусу пасля некалькіх месяцаў пратэстаў. На сустрэчы з прэзідэнтам Егіпту Махамедам Мурсі дзяржсакратар ЗША абмяркуе прадастаўленне Егіпту крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду. Некаторыя з лідараў апазіцыі ўжо заявілі, што не маюць намеру прыходзіць на сустрэчу з Керрі. Заклік Вашынгтону спыніць байкот выбараў, якія адбудуцца ў красавіку, выклікаў абурэнне ў шэрагах егіпецкай апазіцыі. Адной з галоўных тэмаў абмеркавання на сустрэчы з Керрі будзе сітуацыя ў Сірыі і спосабы ўрэгулявання канфлікту. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На поўначы Сырыі паблізу турэцкай мяжы сёння ў ходзе лютых баёў паміж урадавымі сіламі і паўстанцамі з абодвух бакоў загінулі дзясяткі людзей. Як паведамляе сырыйскі цэнтр у правах чалавека, які базуецца ў Лондоне, сутыкненні адбыліся ў горадзе Рака, дзе тысячы сырыйцаў, вымушаных пакінуць свае дамы у выніку канфлікту ў краіне, знайшлі прытулак. Сырыйскія вайскоўцы абстралялі некалькі кварталаў горада і жылі гелікоптары супраць паўстанцаў. Напярэдадні дырэктар Федэральнай службы вайскова-тэхнічнага супрацоўніцтва Расіі Александр Фамін заявіў, што Масква выконвае падпісаныя раней кантракты на пастаўку ўзбраенняў Сырыі. Разам з тым ён адзначыў, што значная частка паставак зрываецца з прычыны блікады Сырыі з боку ЗША і шэрагу краінаў Еўразвязу. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес знаходзіцца ў бадзёрым настроі, нягледзячы на сур'ёзныя праблемы з ягоным здароўем. Аб гэтым заявіў віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Ніколас Мадура, адзначыўшы, што Чавес праходзіць курс хіміятэрапіі. Мадура берг чуткі пра смерць Чавеса, абвінаваціўшы апазіцыйныя партыі некаторыя СМІ, якія базуюцца за мяжой у спробах падарваць стабільнасць у краіне. Учора ў вайсковым шпіталі Каракасу, дзе праходзіць лячэнне Чавес, адбылася каталіцкая імша, удзельнікі якой маліліся за здароўе кіраўніка дзяржавы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных